halkani waa Washington laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo waliba qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo waliba barta internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa isniin 27 ay tahay bisha November sanadka 2017. Idaacaddeenna fiidnimana waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal aan idinku ahayn idaacadda iyadan fiidnimeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda qaxootiga ee Norway oo sheegtay in bisha November in ka badan 10,000 oo qof oo Soomaaliya lagu barakiciyey dagaalada iyo duqeymadaha ka dhacay shabeellooyinka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo dalka Jabuuti uga furmay shirar ay ku doonayaan inay ku heshiiyaan si ay maamul mideysan u wada noqdaan.
Inshiro waxa ka soo baxaya waqtigan waayo waxa ka muuqda nayd wanaag, waxa ka muuqda maaragta hor socod, waxaana fikri duwanaanshaha ka jira maaragta maamulka cadaadu iyo kan istaraatiiji waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragta inuu hal maamul la noqdo la midoobo waxaa ka soo baxay.
Waxaa kaloo dhageystayaal aanu idin haynaan idaacadda aad ku maqli doontaan amniga magaalada Nairobi oo si weyn loo adkeeyey iyadoo biri la caleema saaraya madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana ka qaybgalaya madaxu ku jiro ra-iisul wasaaraha Israa'iil.
Doodii gaabneed, barnaamijka qurba iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ka badan 20 ruux ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore dhexmaray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya. Afayeen u hadlay dawladda Itoobiya Nageri Lenso ayaa sheegay in deegaanka Oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalida ahna laga soo qabtay 5 ruux. Dadka sidoo kale tan lala xiriirinayay ay yihiin kuwa ku lugta lahaa colaadada. Soomaalida iyo Oromada ayaa ku muransan suuhdinta labada qoomiyadood. Deegaanada ay colaaduhu ka jiraan ayaa dawladdu sheegtay in ay geysay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan militariga dawladda Itoobiya. Saraakiisha labada dhinac ee dirirtu ay u dhaxeyso ayaa bishii Abriil ee sanadkan ka heshiiyey waxay isku hayaan, isla markaasina dawladda Itoobiya ayaa waxa ay dhigtay wadooyinka waaweyn ee deegaanadaasi lagu muransan yahay ciidamo militari ah. Hase yeeshee, ilaa iyo haatan waxaa aagaasi ka sii holcaya dagaalada. Iskahorimaadyada Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada dhexmaray bishii September ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 10 ruux, halka kuwa 100 kale oo dad ahna ay ku barakaceen oo ka soo jeeda labada qoomiyadood.
Waxaa xilki iska casilay wasiirka cadaaladda ee dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay ka wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda Islaamabad ku xidha qeybo badan oo ka mid a dalkaasi. Xaaladdana waxaa isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay boliisku isku dayayeen in ay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo boliiska iyo weliba dibadbaxyaasha isugu jira. Banaanbaxayaasha oo matalaya axsaabta diiniga ah ee kala duwan ayaa wasiirka cadaaladda Zaid Xamid ka dalbanaya inuu xilka ka dego kadib markii isbedel yar lagu sameeyey dastuurka qaybta ku saabsan doorashooyinka, taasoo dadka isugu soo baxaya ay ku doodayeen inay meel ka dhac ku tahay diintooda. Xukuumadduna waxa ay sheegtay inay wax ka bedelkaasi u ahaa qalada dhinaca qoraalka ah oo isweydaarsi loo dhigay. Azaj Azari oo afayeenka kooxda la baxday tarxiilka Albeyka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalabkoodii la fuliyey oo qodobkii ay ka dhidhiyeen meesha laga saaray wasiirkii arrintaasi qaabilsanaana uu xilki ka degay.
saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sara u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreeya ee vulkaanada ka qaraxday halkaasi oo weli wada daqiiq iyo dambas ku dahaaran guud ahaan deegaanadaasi. Dawladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaanta goobaha ku hareeraysan buurtaasi, waxayna soo daadgureeyeen dad gaaraya ilaa iyo haatan 100,000 oo qof oo laga soo samatay bixiyay waxyeelada deegaanadaasi soo gaartay. Waxaa digniinta ahaa sara loo qaaday kadib markii saraakiisha dalkaasi ay sheegeen inay xireen airportka jasiiradaasi loo dalxiistago maanta oo Isniin, taasoo keentay in xataa duulimaadyo dhan 445 duulimaad la joojiyo. Waxaana jahwareer kala kulmay arrinkaasi 59,000 oo qof oo rakaab ah, kuwaas oo sheegay inay si helin xataa digniinihii hore loo soo diray. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in kormeerayaal caalami ah ay wadaan indha-indheenta ay ku sameynayaan garoonka iyo goobaha ku dhow si markaasi loo hubiyo haddii duulimaadyada caadi loo soo celin karo. Bali ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha Indonesia ugu dalxiiska iyo quruxda fiican, halkaas oo lagu soo bandhigay dhaqanka Hinduuga, waxaana sanad kasta booqda jasiiradaasi 5 milyan oo dad dalxiisayaal ah.
Prince Harry oo ah amiir ka mid ah qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmi ah u nikaaxay Meghan Markle oo ah haweeney jira u dhalatay dalka Mareykanka. Waxaana maanta war uu soo saaray arrintaasi ku shaaciyay amiir Charles oo ah Harry aabihii. Waxaa kale oo warka lagu sheegay in arooska lamaanahan uu dhici doono guga sanadka soo socda ee 2018, isla markaana wixii faahfaahina dib laga sheegi doono. Waxaana intaasi lagu daray in bishan horaanteedii ay lamaanahan isku meersadeen magaalada London.
Habeen wanaagsan, VOA Washington ayaa degaysanaysan. Hay'adda qaxootiga dalka Norway ee NRC ayaa sheegtay in dagaaladii iyo duqeymihii ugu dambeeyay ee bisha November ka dhacay gobolka ka tirsan koonfurta Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 10,000 oo ruux, kuwaasi oo gaaray xariiqaha barakacayaasha buuxdhaafna ku sameeyay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha Nuur Xasan Nuur Buqaari.
NRC waxay sheegtay in dadkani oo gaaraya ilaa 10,000 ay ka carareen dagaalo iyo duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradu u geysteen deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Agaasimaha NRC ee Soomaaliya Victor Moses ayaa sheegay inay arkeen qoysas ka soo barakacay labadan gobol oo gaaray xariyaha barakaca ee ku yaala magaalada Muqdisho. Wuxuu sheegay in xariyahan ay markii horeba la ciiriyeen dad ay soo barakacisay abaartii dhowaan ku dhifatay Soomaaliya. Colaado bisha November ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayay NRC sheegaysaa inay sii badiyeen dhibaatada. Hay'adda UNHCR-na waxay sheegtay in kororka barakaca ay door ka ciyaareen tacadiyo ay ka mid yihiin hanjabaad, jirdil, isbaarooyin iyo wadooyin la xiray. Dad badan ayay u suura gashay inay ka soo baxaan guryahooda kadib markii ay dagaaladu istaageen isla markaana gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Hay'adda NRC waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay saameynta dhinaca bini'aadamnimada ee ay dadkani ku reebeen dagaalada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah. Waxay intaasi ku dartay hay'addu in shaqaaqadan ay ku soo beegantay xilli baahida dhinaca gargaarka ah ay aad u sarreyso. Waxay kaloo hay'adda sheegaysaa in barakacyaasha cusub ee dhowaan gaaray Muqdisho ay si degdeg ah ugu baahan yihiin hooy, cunto iyo biyo. In ka badan 500,000 oo ruux ayaa la sheegayaa inay ku barakaceen gudaha Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan. Dadkan badankood ayaa waxa ay ka soo carareen abaaro, halka inta kalena ay saameeyeen colaado, xasilooni darri iyo fatahaado.
Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Madaxda maamulka galmudug iyo ururka ahlus sunna wal jamaaca ayaa maanta kulamo foolka foola ku yeeshay magaalada Jabuuti, waxaana qaybta labaad ee wadahadallo ay labada dhinac ku doonayaan inay ku heshiiyaan ay u noqonayaan. Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa v o sheegay in kulamadan ay ka soo bixi doonaan is-afgarada ku aadan sidii hal maamul oo midaysan ay u wada noqon lahaayeen. Wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug khadka telefoonka ee Jabuuti ku wareystay.
Galmudug sideedu waxay ahayd muddo hadda 2 sano iyo bar meelaha laga joogo. Marka muddo 3 sano hadda laga joogo ka hor markay dhismaheeda la gaaraa, waxaa ka bilowday khilaaf u dhexeeya maamulka ahlus sunna iyo sidii galmudug. Arrinta ayada ahayd marka oo muddo soo jeedinaysa dhowr jeer horena laga heshiiyey oo marba wax laga gaagaar, laakiin haddana mar walba dib u kala guranaysay ayaa waa la socotaa. Hadda labadii sano u dambeysay oo iyo barkii u dambeeyey oo galmeedu jirtay dhismareeb Cabdi Sunna joogtay, marka waxaa jiray kala qabnaan. Marka arrimahaas in laga hadlo oo maaragtay wax la iska dhaho oo arrimahaas la isaga yimaado oo dadku isfuraystaan oo si daba maaragtay waxaa loo gaari karo laga gaaro ayaan maaragtay meesha cunin.
Marka ma isi soo hor fariisateen weli labadiina dhinac maamulka galmudug iyo midka Ahlu Sunna?
Haa, sida dhabta ah waa isi soo hor fariisana, waan isla joognaa ismeelan deganna dhammaanteen, waan maaragtay saakana shirka ugu furmay waana loodi joogay, marka haddana uu socdaa. Marka waxaa socda maaragtay tababaradii oo dibuheshiinta iyo maaragtay iyo sidii maaragtay nabadda u gaari lahaa iyo arrimahaas diyaartigin kale oo kooxaha ka tirtilaya. Annaga madaxdana maaragtay maxamed baan sidii unahay hawshana maaragtay si fiican ay u socdaa.
Maxaa laga fili karaa natiija marka dadka ku dhageysanaya ee reer Galmudug iyo guud ahaan Soomaalidaba, maxaad u sheegi kartaa oo laga filan karaa in ay kasoo baxaan shirkan maanta idin furmay?
Kan shirka waxaa kasoo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag, waxaa ka muuqda maaragtay horsocod, waxaa ka muuqda maaragtay in maamulada Soomaaliya ka jiro federaalkaas aa la socoto intooda badan waashaystaan Galmudugna maaragtay inay qabsato oo hal meel maaragtay isu dejiso oo muxuu ahaa kala fikri duwanaanshaha ka jiro maaragtay maamulka cadaada iyo kan guusmareeb iyo waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragtay muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo. Waxaa da kasoo baxa iskuleyba maaragtay halkan maaha meesha lagu dhamaystiri doono, laakiin waxaa imaan doona isafkaradaba maaragtay wuxuu la isku afkartay wixii maaragtay laga wada haddana waxaan geyn doonaa dalkeenna iyo dowladdeena u geyn doonaa maaragtay halkaas waxaa kasoo bixi doona.
Maxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ilaa iyo hadda hortaagnaa in labadaasi dhinac ay wada hadlaan isla markaana ay isku keenaan labadaasi dhinac ee Galmudug?
Hanti dhibka ugu weyn oo ka dhex jira wuxuu ahaa dee kala fikir duwanaanshaha saa la socotaba, haddana saaku shirka furmay, hadda maaragtay waxaa laga wada hadlayaa wixii ku kala maqan labada kooxood si oo maaragtay waxay loo kasidoon yahayna maaragtay sifiican looga doono. Kadibna waxaa ka imaan doona maaragtay maanta garanaysaa in maaragtay kala duwanaansho badan ay jirtay, laakiin ay soo gaartay maanta bisel heer fiican, kaas oo maaragtay ah in lasoo gaarsiiyo in lasoo yimi maaragtay ku fiican la rajaynaya.
Dadka Soomaaliyeed waxay la socdeen in buuq uu ka taagnaa gudaha maamulka Galmudug la fahantiisa, haddana waxaa muuqata in aad wada socotaan oo aad dhinac kasoo wada jeedaan oo aad la xaajoonaysaan maamulka Ahlu Sunna dhuusama reeb fadhiya. Waxaa laisweydiin karaa adinka buuqii gudihiina ka taagnaa halkuu ku dambeeyey ma la xaliyey? Xaaladuse hadda halkee bay maraysaa?
Runtii waa sax waaye, arrintaas way jirtay. Galmudug waa ruuxeeda waxaa ka tagnaa problem oo kala fikir duwanaanshaha horta arrinta ahayd, oo haddii waxa madaxda Galmudug siyaasiyiintooda iyo hay-adahooda maaragtay libaanadooda iyo wasiiradooda iyo maaragtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoonka baarlamaanka iyo wax u dhexeeyay ahayd. Arrinta ayada ahayd maaragtay muddo hadda dhowr labaatanasha laga jooga kahor cadaado kasoo tagnay xamar aan iskula nimid dowladda federaalka iyo dad kale oo muxsiniina maaragtay oo badan arrinta soo dhex galay. Runtiina waa lagu guuleystay inta badneed, khilaafkiina waa la dhameeyey. Inta dhimanna waxaan rajeynaynaa maaragtay in sida ugu raxsaada u dhammaadanta, laakiin hadda maaragtay waxaa ujeedaa in Galmudug hal dhinac tahay, muxuu ahaa haddana maaragtay dhinaca kalena ay la heshiinayso. Marka waxaan rabnaa annagoo hal dhinac aynan dhinaca kale la heshiino, wixii dhan ay dhammaadaan, Galmudugna hore u socoto, meeshaasna ay kasoo baxdo horumar fiican.
Waxaan u fahmay buuqii waa la dhameeyey baa tiri in xaaf uu yahay hadda madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, adiguna aad tahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi?
Awa, si sax waaye, xaaf waa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, anigana waxaan ahay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Arrintaasna waa la dhameeyey insha allah, wixii dhiman ama qofka wax taban ahayna waa la dhameyn doonaa. Haddana
ugu dambeyntii shirkan maanta Jabuuti idinkaga furmay, goormaa laga yaabaa inuu soo gabagaboobo?
Shirkan waxa socon doonaa 3 maalin oo maanta ka bilaabanaysa hadii ilaahay yiraahdo, oo isniina waxaan rajeynaa ilaa khamiiska inuu dhammaan doono insha allah. Waxaana kasoo bixi doonaa wax wanaagsan oo ummadda reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed dadan u ah, ayna ku wada farxi doonaan hadii ilaahay yiraahdo.
madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi oo warramayay wariyahayaga jacfar kuukaay oo ku sugan magaalada washington waxaad ku dhegaysanaysaan idaacaddayda fiidnimo ee v o a da ka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
amniga magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa si weyn loo adkeeyey saacado ka hor xafladda berito lagu caleemasaarayo madaxweynaha dalkaasi kenya ee dib loo doortay uhuru kenyatta ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la filayaa in xafladda caleemasaarka ay kasoo qayb galaan madax ka tirsan afrika iyo weliba ra-iisul wasaaraha israa'iil wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan oo kooban kasoo diray magaaladaasi
diyaargarow ballaaran ayaa ka socda waddanka kenya oo loogu diyaargaroobayo maalinta berita oo ah xafladda loo qabanayo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo lagu dhaarin doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano kasarani kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ku-celiska ahayd ee 26-kii oktoobar waa markii labaad ahna marka ugu dambaysha maalinta berita oo loo dhaarinayo madaxweynaha waddanka kenya madaxweynenimadiisa 5 sane soo socota iyadoo markaasi si weyna ammaanka loo adkeeyey waxaana ka mid a madaxda sare ee kasoo qayb galaysa dayaafadaasi ra-iisul wasaaraha waddankaasi israa'iil benjamin netanyahu taasi oo sabab ka dhigaysa in ammaanka si weyn loo ilaaliyo oo ay ku baxayso ilaa 200 milyan oo shilinka kenya waxaa kale uu yina kasoo qayb galaya sida la qorsheeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddanka dhinaca garsoorka oo ka mid yahay guddoomiyaha garsoorka waddanka kenya oo isagu dhaartaasi isagu guddoomin doona waxaa kale oo la xiray wadooyinka muhiimka ee soo gala kana baxa magaalada caasimada ee nairobi iyadoo madaxda kale ee dayaafadaasi lagu casuubayna ay ka mid yihiin madaxweynaha waddankaasi uganda yoweri museveni madaxweynaha botswana en khama madaxweynaha waddanka ruwanda paul kagame madaxweynaha dalka tanzania john bombe magufuli iyo weliba edgar lungu oo ah madaxweynaha waddanka sambiya ismaaciil cumar geele madaxweynaha jabuuti madaxweynaha waddankaasi namibiya hage jiambog iyo fiore oo ah madaxweynaha waddanka togo maxamed farmaajo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya hayla mariam deselen dayaafadan caleemasaarka madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta waa ay ka duwan tahay middii sanadkii 2013 sida ay sheegeen mas-uuliyiinta sare ee dhinaca warbaahinta madaxtooyada kadib markii maxkamadda sare ay baabiisay natiijadii doorashadii 8-dii Agoosto ka dhacday dalka taasi oo mar kale dib loo doortay madaxweynaha 26-kii Oktoobar isla markaana ururka mucaaradka ee waddanka kenya nasa ayaa iyaguna sheegay inay maalinta berita ka samaynayaan isku soo baxyo deegaanka imbagasi halkaasi oo ay isugu imanayaan inkastoo hogaamiyaha nasa raila odinga isagu sheegay in aanay jiri doonin hadalka laysla dhexmarayo ku saabsan in isagana gooni loo dhaarinayo taasi oo qaar ka mid a mucaaradku ay ka biyadiideen booliiska ayaa iyagu amar ka soo saaray in isku soo baxyo aanay jiri doonin magaalada nairobi inta ay socoto dayaafada caleemasaarka ee madaxweyne uhuru kenyatta ee fagaaraha weyn ee kasarani ee ku yaala magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
dhinaca kalena xafladda caleemasaarka ee kenyatta ayaa waxaa aan ka qaybgeli doonin isbahaysiga mucaaradka ee nasa oo iyagu weli diidan natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee dalkaasi kenya ka dhacday faarax macalin oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga mucaaradka ee kenya ayaa sheegay in berri uu caleemasaarku dhacayo balse aynay mucaaradku diyaar u ahayn inay carqaladeeyaan munaasibadda caleemasaarka wariyaha v o eda khadar xareed ayaa faarax macalin magaalada nairobi ku wareystay
berri daarashada dhacayso nasa inay carqaladin iyo qalalaasi ay gelisa diyaar uma aha si alla say ku dhacdayba waxa weeyaan maadaama maxkamad ay wixii la horgeeyey maxkamaddii mar ay burisay oo ay nullification ku sameeyso ay tiraahday ha lagu noqdo xaq darre u dhacday. Marka labaadna anaga aanan ka qayb gelin. Afka Ingiriiska waxa jirta wax la yiraahdo marka sharciga Allah waxa la local standby. Local standby waxa weyn meesha haddaad ka qayb gelin adiga inaadan dacwadeeda aadan geli karin. Marka waxaan aaminsanahay anigu maadaama aan hayno sharciga akhristay in ay go'aanka ay gaareen maxkamadda ay gaartay mid runtii hadda ka hor dhacday ay tahay oo ay tahay waddankaasi fuusan sidii uu ku jiray ahayd oo ay ahayd un markab aanan radar qabin oo meel u socday meel ka socdaana la garanayn oo aan nidaam sugan uusan lahayn. Haduu doono cilado badan ha qabe laakiin nidaam sugan in la hagaajiyo. Macnaheedu waxa weeyaan dowlad la'aan, dowlad xun baa dhaantaa dowlad la'aan. Dowlad aanan sharciga dhatafac tiran oo kaamil ee aanan ku soo bixin waxay dhaantaa mid la'aan.
Marka taas ma loo qaadan karaa inaad aqbasheen go'aankii maxkamadda?
Waa qasab waxa weeyaan waa factual thing. Waxaan ogtahay haduu dhaco oo nidaamka loogu talagalay in lagu dacwado dhanna lasoo dhameeyey meel kale la soconay maraha. Anagana shalay maxkamaddii aan dhahnay waa xor, way fiican tahay, way wanaagsan tahay markii ay burinaysay. Maanta markay tiraahdo waanu maxkamaddii way xalaalaysay wixii dhacay. Hadduu xalaal ahay duusan ahaynbo kama horimaan karno. Marka hadda daaritaanka way dhacaysaa, madaxweynaha waddankan wuu noqonayaa. Muhiimadda waxa weeyaan dadkan badan oo waddanka nuskiidan oo kasoo horjeeda oo aanan ka qayb gelin hata doorka labaad sidii kalsoonidiisa dib loogu soo celin lahaa, wax legitimacy la dhaha jira oo legitimacy loo gaari lahaa. Taana waxa weeyaan wax madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku qasban yahay inuu raadiyo. Sida kale uu ku raadin karna waxa weeyaan inuu dhinaca kale oo isbahaysiga oo si structure la hadal u la galo heshiin inuu la galo maaha, heshiis way dhaaftay oo lama heshiinayo. Laakiin wada hadal inuu la galo maxaanu qaban karnaa waddanka, maxaan midnimaa loo baahan yahay? Haddaan xalaal ku joogi, haddaan xaaraan ku joogaba, haddaanaa madaxweynihii marka seen u tallaabsanaa. Waan aaminsanahay inuu taa uu sheegay daliilkeedana uu tusay inuu saa ku xisaabtami doono.
Marka idinka inaad la fariisataan Uhuru oo wadahadal la gashaan waad ugashi
markasta isbahaysiga mucaaradka oo NASA diyaar buu ahayn oo la galaasay wadahadal.
Hogaamiyihiina Raila waxa uu sheegay in maalinta ay caleemasaar ku dhacayso ay qaban doonaan banaanbaxyo baroordiiqa iyo dibadbaxyo kale.
Banaanbax maaha, waa baroordiiq meel lagu oynayo dadka dhintay lagu oynayo. Waxa weeyaan dimuqraasiyada waxay leedahay haddaad rabtay inaad oysana xaq baad uleedahay inaad oyso. Haddaad doontay inaad ka qayb gasho maxay ahayd caleemasaarkana waa wax dastuuri ah. Xataa haddii dadka doonaya caleemasaaraya ay u arkaan damiir ahaan inay wixii uusan u ekaanin dabaaldeg uusan u ekaanin, laakiin dastuurkii baa ka dhigayaa dabaaldeg. Marka kuwanna waxay sameynaya xaq bay uleeyihiin, annaga kooxdanadana waxay sameynaysoo baroordiiq iyagana xaq baa looleeyay. Maxaa dad badan baa ku dhammaaday qallaasadii ka dalatay doorashadii laisku qabsaday.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Faarax Macalin oo kamid ah xubnaha isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya. Waxa uu magaalada Nairobi ugu warramiyey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Zimbabwe waxaa dhibaato weyn ay ka haysataa sidii dhalinyarada waxbaratay ay u heli lahaayeen shaqooyin, waxaana haatan dowladda cusub saaran cadaadis xoogan oo ah sidii ay dhalinyarada shaqo ugu heli lahayd. Wariyaha VOA da Anika Paul ayaa ka hadashay, waxayna la hadashay qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo ay kula kulantay wadooyinka magaalada Harare, kuwaas oo u sheegay in ay doonayaan inay madaxweynaha cusub uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa in uu dhalinyarada door ka siin doono hoggaaminta waddankaasi. Ibrahim Xasan Daanduri ayaa noo soo jeedinaya.
Kogodora waa nin dhalinyaro ah, mana ahayn inuu halka joogo. Tani intii uu ka qalin jabiyey jaamacadda Zimbabwe sanadkii 2015 ayaa waxaa 14 saac maalintiiba waxa uu telefoono uu ku sito boorsooyinka dhabarka lagu qaato uu ku iibiyaa waddo ku taalla magaalada Harare, waxaana tusaale u yahay dhibaatada shaqo la'aanta ee haysata dhalinyarada. Dadka wax dhaliila badankoodna waxay taasi eedeeda dusha ka saarayaan madaxweynihii hore Robert Mugabe. saaxiibadi waxa ay ugu yaraan saaxiibkii qalin jabiyey waxana guriga uu la aadaa $10 waxana uu sheegay inaan ku filayn in uu wax ku taro aabihiis oo xaas ka dhimatay.
That's a lot to say. My son has a degree. My son is educated enough in Zimbabwe, but
xanuun badan ayay igu haysa. Shahaado ayuu si taawiilkayga wuxuu wax ku bartay Zimbabwe laakiin ma awoodo inuu raashin iso iibiyo marka ay bishu dhamaato.
Ilaahu gacan si. Madaxweyne Emerson Mnangagwa ayaa markii la dhaarinayay dhalinyaro badan rajo geliyay waxaana uu ballan ku qaaday in uu wanaajinayo dhaqaalaha oo ay ardaydu sheegeen inay uga fadhiyaan ballanqaadkaasi iyadoo hoggaamiyeyaasha dhalinyarada ay maalintii ugu horeysay ee madaxtinimadiisa ay ku kulmeen caasimadda Harare si ay isugu abaabulaan codka dhiibashada doorashada sanadka soo socda. Ostalos Sisiba waxa uu ka mid yahay dadka abaabula oo u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada.
We were basically be calling him to account in terms of the things that he has promised. So every citizen
waxaan ugu baaqayna in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa oo muwaadin kasta siiba dhalinyaradu ay ka arkaan waxa ay ka dhowrayaan.
To see these things getting into reality.
Dhalinyarada qaar sida Kagodora ayaa waxay doonayaan xataa inay arkaan dhalinyaro xil ka haya jagooyin waaweyn oo awood leh dowladda.
Let's have technocrats, not just bootlickers of the regime, not bootlickers of the leadership who are being put in those positions. When we have those people now,
aan yeelanno dad aqoon u leh farsamada kana baxno kuwa qabqablayaal u ah xukunka. Marka aan dad wax yaqaan helno, waxaan u malaynayaa in wax weyn ay tari karaan. Sidaa daraaddeed waxaan hadda doonayno ayaa ah inaannu ku dhiirigelinno dowladdeenna in ay tiraahdo bal fiiriya hadda Faransiiska waxaa hoggaamiya dhalinyarada ugu da'da yar dunida. Marka aad taasi eegtid waxa ay ugu fadhido qaran, waxaan u malaynayaa in ay tahay xaqiiqsiga in dhalinyaradu ay yihiin hoggaamiyeyaasha maanta iyo berrito.
The youth are not just leaders of tomorrow, but they're the leaders of today and tomorrow.
Warbixintii wariyaha V O E-da Anita Paul ay kasoo dirtay magaalada Harare laakiin soo soo jeedinay Ibrahim Xasan Dandure ee taasahay.
Waagaaga dhageystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo waliba heesti Hay Moogan.
habeen wanaagsan idilkinba dhegeystayaal, halka barnaamijyada si aydin kaga imaanayaana waa idaacadda habeenimee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Qaybaha dambe idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee qurba, iyo sidoo kaleeto xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse qodobada wararka ugu waaweyn bal aan dib idiin maqashiino mar kale. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in 20 ruux in ka badan ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore ku dhaxmaray qoomiyadaha Itoobiyaanka waa oromada iyo Soomaalida ee dalka Itoobiya. Afayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in deegaanada oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalidaana laga soo qabtay 5 qof, waxaana lala xiriirinayaa guud ahaan dadkaasi inay ku lug lahaayeen colaadda halkaasi ka dhacday.
Waxaa xilkii iska casilay wasiirkii cadaaladda ee dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda ee Islaamabaad ku xidha qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi. Xaaladdana waxaa isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay bilaysku isku dayeen inay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo biliska iyo waliba dibadbaxyaasha isugu jiray.
Saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreysa ee fulkaanadii ka qaraxday halkaasi oo weli wadaqiiq iyo dambas ku dahaarmay guud ahaanba deegaankaasi. Dowladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaantooda gobolka Buuraleyda ah, waxaana guud ahaanba ay gaarayaan dadka ay kasoo daadgurayeen 100,000 oo qof, kuwaasoo laga soo samatay bixiya waxyeelada fulkaanadaasi.
Prinsaario ah amiir ka mid ah qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmi ah u nikaaxay Meghan Markle oo ah haweeney jilaaya oo u dhalatay dalka Mareykanka, waxaana maanta war uu soo saaray uu arrintan ku shaaciyey amiir Charles oo ah haare aabihii. Waxaa kale oo warkan lagu sheegay in arooska lamaanahan uu dhici doono guga sanadka soo socda ee 2018, islamarkaana wixii faahfaahina la shaacin doono, waxaana intaasi lagu daray in bishan horaanteedii ay isku meersadeen magaalada London.
Tanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ee hadahayo kale aad ka maqashaan laanta afka Soomaaliga ee v o eda.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dhawaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inuu hakiyo ansixinta hindisi sharciyeedyada loo soo gudbiyey inta dowladda dhexe ay ka fulinayso qodobadii ku xusnaa warmurtiyeedkii shirkii Muqdisho ee la xiriiray in hindisi sharciyeedyada loo gudbinayo labada aqal ee baarlamaanka laga talagelinayo maamul goboleedyada. Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed. Aan ku horeeyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan, sideed u aragtaa dalabka maamul goboleedyada ee ku aadan in lagala tashto talaabooyinka ay dowladda qaadayso oo arrimaha hindisi sharciyeedyada ay ka mid yihiin?
Waxaan u arkaa in maamul goboleedadu inay saxan yihiin, waxaana ku sababaynayaa dalka Soomaaliyeed waa burburay, dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed markay duntay dalka Soomaaliyeed waa burburay, shishay ayaa isku diray, dagaal sokeeye ayaa dhacay, waa la isu adeegsaday, wuxuu ka burburay xag dhaqaale, xag amni, xag siyaasadeed. sidaa darteed waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin in la qanciyo wax la isoo dhaweeyo marka aragtida ay sheegteen goboladu waxaan qabaa in loo ajiibo dadka Soomaaliyeedna dib u heshiisiin daba iyo xal waara la isugu keeno kadib la taabagaliyo waxyaalaha la tabanayo ama sharciyada ama dawladnimada ama hanaanka aan ku taameyno dadka Soomaaliyeed markay nu mideyno la taabagaliyo waxyaalaha la heemanayo ama hanaankeena dawladnimo uu lahaan jiray ama meeshaan higsan jirnay ama meeshaynu gaarnay dawladdii dhexe kadib inaynu higsano laakiin oodo dhacmeed Soomaalidu waxay ku maamahaadaa oodo dhacmeed waxa loo kala guraasay oo kala horeeyaan dadka Soomaaliyeed dib heshiisiin buu baahan yahay miday buu baahan yahay in waxyaalaha badan la isugu tanaasulo buu baahan yahay wuxuu baahan yahay Google Hard fara badan
diga marka waxaad qabtaa inay haboon tahay in arrimaha quseeya deegaanada ay matalaan inay door ku yeeshaan
aan qabaa in maamul goboleedada codsiga ay soo jeedisteen loo aqbalo wixii ay soo siyaadana laga wada hadlo Soomaalitinimo walaalnimo iyadaan cidina dhexdhexaadin dadka Soomaaliyeed wixii dhex yimaada inay si habsami leh u xaliyaan saasna anaga qabaa
aad baad u mahadsantahay dibban kugu soo laabanaya looyaan Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale
marka hore waan salaamayaa VOA-da horta Soomaaliya waa run waa burburtay walaalkay soo sheegay laakiin wax badan ayaa la soo tolayay oo gunta laga soo tolay sida ay la tahay ama ay tahayba waayo golaha baarlamaanka la sameeyay waxa lagu qaybsaday 4.5 meeshaas macnaheedu waxa weeye qoys kamida Soomaaliya inuu matalaad la'aan ku ahaan dalka baarlamaanka iyo xukuumadda intaba baarlamaanka waa lagu qaybsaday xukuumadana waa lagu qaybsaday maamul goboleedyo la dhisay oo Soomaaliya waxa la yiraahdo federaal ha u guurto federaalkuna wuxuu yeeshay dad matala oo golaha sare golaha aqalka sare la yiraahdo oo matala ayuu leeyahay marka waxa ila tahay sida daraadeed inayna xaq u lahayn inay yiraahdaan annaga dadkina matalayay oo intaas oo Soomaaliya guri kasta iyo goob kasta maadaama la matalayo inayna xaq u lahayn inay hadda codsi keenaan ama ay dood ka geliyaan hindi sharciyadeeda waayo dadkii shacabka Soomaaliyeed matalayay ayaa ka u fadhiya kana hadlaya go'aankana ayaga iskala aniga waxay la tahay labada aqal iskala go'aanka
looyaan wad dagaysanaysa dooda gaagale wuxuu leeyahay sharci ahaan inaanay ku saxsanayn maamul goboleedyada marba hadii aqalka sare uu jiro oo ka turjumaya matalada deegaanada iyo maamul goboleedyada dalka.
Aqalkiisa waxa laga soo doortay maamul goboleedada marka madaxdi maamul goboleedada iyo baarlamaanka maamul goboleedada maadaama iyagu soo doorteen aniga waxaan qabaa waxay leeyihiin tixgelin gaar ah wax kasta oo ku saabsan hanaanka dawladnimada ay soo dalbadaan in fiiro gaar ah iyo tixgelin gaar ah la siiyo ayaan anigu qabaa in ganafka lagu jiido aniga marna ma qabo. Taad sida darteed waxay cadeynaysaa inta la gaarayo hadafka dawladnimo aan higsanayno ama hanka aan leenahay in la isu soo dhaweeyo maamul goboleedada iyo dawladda dhexe markastana laga fogaado wax allaale wixii khilaaf ama fadqalala keenayo fiiro gaar ah ama feejignaan gaar ah in dawladda dhexe ka yeelato Soomaalina la mideeyo dib heshiisiintana la dhabeeyo saasna ayaan ugu qabaa
waxaan siinayaa gaagaale
maamul goboleedyadu matalaaday ku leeyihiin oo maaragtay labada aqalba dad matala ayaa u fadhiya wixii aragtiyana way gudbin karaan iyadoo qoraal ah iyo waxay gudbin karaan wakiiladoodaba way gudbin karaan waxay dhigi karaan qodobka asaga waxaan ka qabnaa anaga aragti saasa waan ka qabnaa way dhigi karaan laakiin inay yiraahdaan ilaa anaga dalabkeena ama aragtideena ama rabitaankeena wax lagu jaangooyo hal la joojiyo hindi sharciyadada xaq uma laha taan qabataas waay in hindi sharciyadada laga la tashto bulshada rayidka ah ururka haweenka dhalinyarada gobolada in laga la tashto waa wax sax ah ama sharci ah waxaan u maleynaa taas in la soo maray ayaga naftooda laga telegeliyay wixii aragti ay ka qabaan way ka dhiiban karaan inta aan la ansixin kor oo way dhiiban karaan oo dadkaas ay la mid yihiin meel ay u gudbiyaan way leeyihiin oo aqalkii sare matala jooga golaha aqalka hoose way ku leeyihiin wakiiladoodii jooga golaha wasiiradana way ku leeyihiin anuu marka waxaan u arkaa waxa ay ka shaqeynayaan ama qodobka ay soo gudbiyeen ay leeyihiin hal la joojiyo ilaa anaga dalabkeena la halo wa dana gaar ahaan u arkaa dana gaarana dalka Soomaaliya wuxuu ku yahay dhibaato iyo lugooyo marka waxaan dhihi lahaa haka joogsadaan
hayeloya
gobolladu inay xaquuqdooda ka doodaan wax talaabo kasto la dhaqaajinayaana ay la socdaan lagana tabageliyo lagana tixgeliyo si horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo deeqaha iyo wax kasto oo dalku leeyahay ama dawladda dhexe leedahay ama ka soo gelaya dibad si loo qaybsado aan cidna cidina u eedin goob joog laga wada ahaado si siman oo cadaaladana loogu qaybiyo saas ayaan anigu qabaa gobolladuna way ku saxayeen arrinka waana dankii federaalku u gudbay federaal hadduu u gudbayna waxaa gobol kasta in kaalintiisa uu qaato xaquuqda uu leeyahay ama wuxuu uu leeyahay dowladda dhexe ka mudan yahay talo iyo tusaaleba in laga qayb geliyo lana tixgeliyo waa arrin meesha ku jirta aniga saasaan qabaa
haye gaaga maadaama wadanka federaal yahay ma qabtaa in taladu ay noqoto mid hoos loo daadajiyo tala wadaagay wax ku socdaan
horta tala wadaag wayba ku socdaan aniga aragtideyda oo hadda talalaan uma jirto waayo waxa weeye maadaama aan uu jiro golo baarlamaan uu jiro oo golihii waa aqalka wakiilada ay joogaan oo aqalkii sare uu joogo oo intaasna Soomaali ay ka wada yimaadeen oo cid hadda tabasho ka qabta aysan jirin tala wadaag waa la soo aruuriyey taladii waa la soo aruuriyey beeda gaar ah meesha ku jirta anigu ma hadda hadii la yiraahdo hadda wax kasto la sameeyo looma dhama ama anigu ma jooginne waa hadda meeshii la joogaya hoteladu waxay noqonaysaa in lugaha la isku wada dhaganaado Soomaaliyana ina dowlad noqonayn anigu marka waxay la tahay aragtideyda aan dhuftooda walaalahay ama maamul goboleedyada madaxweynayaashu dib hawl la qaaro inta laga dastuurka si rasmi ah loo dejinayo oo afti loogu qaadayo oo Soomaaliya la gaarsiinayo intaas ayaguna kala shaqeeyaan hana ku kalsoonaadaan wakiiladooda hadda hadii yiraahdeen hadda wakiiladu ayaguna xaq u male inay maarakta wax soo qoraan waxay noqonaysaa in dhibaato ay isku horkeen oo meeshii mar kasta ay ku taagnaato ummada Soomaaliyeed
horta heshiis waa la gaaray qodobana waa laga wada hadlay marka qowda maqashii waxna ha u qaban lama rabo ee waxa la rabaa wixii lagu heshiiyo ama waxyaalaha ay tabanayaan in si daba looga dhaahiyo xaajadigu weeyahay haddii aad aragtid ama halba ku bura ama halba ka dhiman arintan khilaafka gobolada oo inta badan uu soo noqnoqdaa marka waxa la rabaa xaajada meesha haday xaajad buhala hal bura ku tahayna in laga meesha laga daayo haday meesha hal ka dhiman yahayna in halkii lagu daro oo la fariisiyo dawladnimada iyo Soomaalitinimada iyo walaaltinimada saan horena uga dhawaajiye Soomaali maanta waxay u baahan tahay dib u heshiisiin daba
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya ee Maxamed Cabdi oo Farax Abwaan Looyaan oo kamid ah baaniinta Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
intee dooda gaaban iyo waliba seena abu kar dhageystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubnaa tan ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo waliba Saare Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa tarbiyada caruurta qurbaha iyo sida ay u adag tahay waxaa igala qayb galaya barnaamijka sharciyaqaan dr cabdirashiid xaaji maxamed oo jooga magaalada london iyo sidoo kale xasan cali cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda gobolka ohio ee magaalada columbus bal ugu horreyntii haddaan ku hormaro Dr. Cabdirashiid bal waxaad iga warantaa guud ahaan wadamada Yurub marka la fiiriyo gaar ahaan Britain siday u adag tahay in caruurtaada aad tarbiyeyn karto amaba aad u sameyn karto dhaqan tuusin
saar waa maashan tahay iyo Xasan iyo dhammaan dhageystayaasha nagala socdo idaacadda VOA-da horta kulli waa fahmi kartaa markii dhaqankii aanu ka nimid loo fiiriyo iyo dhaqankan hadda wadamadan aan joogno oo aada u kala duwan ayaa horta arrinku ugu weynaa saameynta ah xagga marka laga fiiriyo waxbarashadii, xagga iskuuladii marka laga fiiriyo, marka haddana laga fiiriyo inaga sidaynu ahaan jirnay dhaqan guud oo mujtamac oo dhan isla shaqaynayo, halkana ay tahay in yani ciyaalkii iyo waalidkood keliya isla joogaan, marka dhibku xaggaasu inta badan ka imaanaya waxbarashadii oo aan yani iyana aada muujina ka duwan tahay keeni hore waalidkii oo waxbarashadii meeshan aan aada uga fahamsanayn iyana dhibka loo jira kamid tahay. Laakiin hadda dhibka ugu weyn la taaban karo dadku aadka uga hadlaan waxay tahay xiriirka ka dhexeeyo waalidka iyo ciyaalka oo markasto yani waxa laga sheego ciyaalka sida anaga aragnay oo macaamilo iyo sida loogu talagalay oo wadankan dadka jooga ay oo macaamilaan oo macnaha uu gaab ama u dhexeeyo, taas inta badan hadda aad looga hadlaa waa xiriirka waalidka iyo macnaha ciyaalka.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa dhinaca Mareykanka markaan eegno magaalada Columbus ee gobolka Ohio, Xasan Dheere waxay ka mid tahay meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin dalkan Mareykanka, bal ayadana iga waran sida ay arintaasi caqabad uga taagan tahay.
Marka ugu horeysa waa salaamintiin, assalaamu calaykum. Marka labaad waxa weeyaan dhibaatada dadka Soomaalida runtii waa mid taabanaysa meel walba joogto dadka soo galay wadamada qurbaha ah, iyadoo ay ku xiran tahay haddana meesha ay yimaadeen. Waxaanu la nimid dhaqan Soomaaliyeed oo ka gedisan dhaqamada wadamada aan dhex nimid. Waxaan la nimid diin ka gedisan runtii oo dad muslima baynu nahay, mainlina waddankan dad ku nool waa dad mataqaana kristana. Waxaanu la nimid cunto gooni ah, waxaan la nimid labis gooni ah. Intaasoo dhanna waxa weye ciyaal ilmuhu waxay fiirinayaan waalidkood iyo qofkan kale u yimaadeen waxa u dhexeeya. Ayadana markaas waxay qaadanayaan go-aan. Sidoo kale waxaa jira Soomaalidu had iyo jeer waxay tiraahdaa waxaa la yiri badanaa aada waxma akhriyaan shaki ah tarbiyada caruurta waagii Soomaali aan joognay adiga waalidka mas-uul baa ku saarnaa, sidoo kale macalinkaaga qofka ah oo macalinka ilmahaaga u ah waad aaminsanayd oo waalid kale buu ahaa, deriskaaga qofka ah oo derisa kula ahu sidoo kale ilmahaaga wuu ogaa, dadku waa isyaqaanin waa issalaami jiray. Waddankan aan degannahay qofka derisa kula ah ma taqaanid, macalinkii iskuulka ilmihi u dhigayey dhaqamo kale baa jira oo runtii aad inoogu adag. Waxyaalo badan oo
marka waaye Xasan, oo sidee waalidiinta ay ugu adag tahay inay ilmahooda dhaqankooda toosiyaan amaba ay la socdaan halkan?
Aada iyo aada runtii waxay ku xiran tahay faamiliga aqoontiisa, waxay ku xiran tahay faamiligu sida u fahmay nolosha. Waxaa jira faamiliyo caruurtooda si fiican ula dhaqma oo la sheekaysta oo siiya waqti oo iskuulkooda ogaada, iyo dad waalida ama dano ha u keento ama aqoon la-aano ha u keente aan awood u lahayn inay caruurtooda la hadlaan ama loo yidhaahda had iyo jeer si Soomaali ahaan jirta ilmaha taalantiga ama maskaxda wanaagsan la leeyahay aamus oo banaanka joog. Marka runtii waxaa muuqata in ay jirto farqi u dhexeeya ilmihii iyo waalidkii, oo haddii aad xataa aad arkaysid aan halkan ku aragnay caruur ku hadlaysa luuqadda Ingiriiska oo aan hal kelmada Soomaali aqoon, iyo waalid ku hadlaya af Soomaali oo aan hal kelmada Ingiriis aqoon, keliyana cuntadii siinaya ilmihii xiriir kale oo badan kala dhexeeya aanu jirin.
Waayahay, waxaan ku noqonayaa bal Cabdirashiid Xaaji Maxamed, waxaad iga warantaa sharci yaqaan ayaa tahay, haddii kaba soo qaadba ilmaha waalidkood sidii Soomaaliya markii la joogo kale loo garaaci jiray ama loo canaanan jiray si maaragta akhlaaqdooda wax looga bedelo, haddii ay ku kacaan London maxay yihiin sharciyada qabanaya?
Horta dhibka hadda ugu weyn oo faham la-aanta siduu Xasan ba sheegay, horta waa xiriirka ka dhexeeyo inta badan riboodyada lasoo saaray oo hadda arrimaha London oo arrimaha bulshada lagaga hadlaayo dabeecadaha Soomaalida, waa xiriirka ka dhexeeyo waalidka iyo ciyaalkooda. Xiriirkii aynu aqoon jirnay ama anaga aan kusoo kornay ama idinkaba aan kusoo kornay Soomaaliya aha oo waalidka iyo ciyaal ka dhexeeya halkan marka la joogo, xiriirkaasi waa xiriir ka duwan. Halkan yani horta wax ciyaalka maanaa ciqaaba oo lagu sameyn karaa ma jirto haba yaraatee. Haddii ay noqoto yani in ciyaalkii ay dareemaan inay yani ciqaab iyo guriga laga sameyna iska gacanqaad warkii ma jiraba oo rubaaha iyo garaacis iyo nabar ka muuqan karaayo, taas dambigeeba noqonaysaaba. Laakiin xataa haddii iskuulkii lagu arko iyago oo ama yani caajisan ama hurdooyin yar hayso ama أي يعني مركبه حلال ورئيسنا يا ورئيسي سيقول لك هذا ما عامله ملوقو قيلية معنا ما حد عاي مركبه مكاسة وحسود حق لها يو سوشل كي أرهي مكالة داسوا هذا يعني كل مريكان كادو مرأي لكن لندن وكالة عيال بضن وبيبقوا بضن هاتي جروا حيث عيالك وريروه وذي لغا قادة هايو سيكم يلقار مركور اللوغة قادة انت بارتان لغا سبين هايو قاركود نبال لوغة سي قادة هايو سي معناها بامرنتي اوهو لدى هايا بهدي أركان إني أم عقاب وكيستين أم إجلت وصميستين عيالك حتى هدو حناق كاكيون سينبه عيالك اللوغة مقا عن قادة كرو da kastaba ku jiraana halkan haadirka marka taasina waxay keenaysaa macnaha in ay noqoto hadalkii qaylo qayladiina marka ka qabciyay ku halaga yaba inay ku qaylino un laakiin sidoo hada hadan sheegayo kale ay ka ficilaan lahayd hadii la wada fadhiisto oo iyagana wax ku wada dhageysto taasna dhaqan ahaan xageena waxay u tahay inay nuun way noqoto oo waalidku sidaan aqoon jirnay inay waalidku iyagu wax sheegaan oo tooda uu lagu raaco oo kale ciyaalkana ay sataa aqbalin iyagu oo dhaqanka wadanka qaadan haya taas mid ku jira
waa garse bal marka waxaad iga warantaa dhinaca kale in waalidiinta sharci ahaan waxa aad fari lahayd oo leedahay kaba soo qaad bil mihiina kula dhaqmo maxay tahay
in horta ugu muhiimsan aan horta waxa weeyaan xiriirka in la wanaajiyo xiriirku waxa ugu horeeyo waa communication-ka ama wada hadalka hadii wada hadalku aad sii badisid ilmihi waxaad ogaan kartaa maanta horta maxaa iskuulka laga soo yiri waxaad ogaan kartaa hadii wareysi gaar ah gaara loola yeeshay si adiguna aad uga taxadirtid wixii laga wareystay iyo wuxuu ku jawaabay iyo wuxuu ku jawaabay horta ta ugu horeysa horta waa xiriirka talabaad yacni waxaa jira waxyaabo discipline ugu jira oo haddii aad qalad ku aragtid kulli waad u sheegaysaa yani laakiin si tartiiba loogu sheego la yiraahdo dhaqankan anaga malihiin dhaqankan waa dhaqan yani isagii markuu iskuulka tago wuxuu arkayaa waxyaabo badan oo ciyaal kale ay sameynayaan oo iyaga dhaqankoodu u fasaxayo laakiin anaga dhaqan ahaan aan loo fasaxayn then waad ka dhaadhicin kartaa si yani kulli communication-kuma loo baahan yahay hadalka adigu oo aan wax xoog isticmaalin ama aan wax gacan qaada isticmaalin because taas waxay keeni kartaa number one in ciyaalka laga qaado number two adigii bay dambi ku gelin kartaa oo xabsi baad ku geli kartaa number three waxaa laga yaabaa inaynu ciyaal saddex afar shan haysano haddii hal mid oo kamid aad u gacan qaadid macal inti kale waxaa laga yaabaa in lagaaga daro oo lagu dhaho adiga macnaha waalid ma noqon kartid maadaama aad gacan qaaday marka waalidku waa inay aada uga taxadiraan hada dhibka ugu badan ee taagan waa xanaaq yar oo dhacay iyo gacan qaad la sameeyey ama xanaaq joogto ah oo ciyaalkii ay dareemahayaan oo ay ka dacwoodaan marka markay dacwoodaanna inta badan baaritaan baa lagugu sameynayaa baaritaankaasina waxaa laga yaabaa inuu keeno in gurigii lasoo farageliyo dad badan ay socialkii yimaadaan adiga wareysi lagaa qaado ciyaal kale wareysi laga qaado marka dhib badan baa halkaa ka taagan
waayahay ugu dambeyntii xasan dheere maxaad kusoo koobi lahayd adigana
waxaan waayo aragnimo badan u leeyahay oo aada u fara badan caruurtan soomaalida iyo hay-adahan difaaca ciyaalka waxaan degannahay kamed county la yidhaahdo way ugu adag tahay sida loola dhaqmo ama loo difaaca ciyaalka ugu sharci adag ka badan dhowr boqol ciyaalana waan ka qayb galay waalidkood runtii waxa weeyaan laba arrimood baa meesha taalla number one waalidka soomaalida ahu aada bay waxay uga cabsadaan sharciga cabsida ay ka cabsadaanna waxaa u keenaya aqoon la-aan dadku way fahmi karaan inaan meel kale ka nimid inaan dhaqan kale la nimid haddii lala hadlay xitaa hay-adahaas oo aan laga baqin oo la yidhaahdo anagu caruurta sidaan baan u edabsanaynaa dadku waxa weeyaan waa dad maskax furan oo ilbax midda labaad waxa weeyaan ilmaha meesha ay ku koraan oo iyo deegaanka ay degan yihiin wuxuu ka qayb qaataa adaabta haddii aad degto xaafadda ugu liidata oo ilmahaada aysan haysan role model ama cid ay ku daydaan oo xaafadda ay degan yihiin ay degan yihin dad ama fakri ah ama maxaa leedaha qaad
una ama
nolol ha ilmahaas waxa wey waxay ku dayanayaan qof walba wuxuu ku dayanayaa qofka ka weyn marka runtii meeshan annimid mawjad baan ku dhex soconaa anaan joojin karinin waxaana mawjadaa ka bixi kara waalid aqoon leh oo garan kara caruurtooda waxay u baahan tahay laakiin haddii hooyada aabbaha ka dhuumato ama aabbuhu hooyada ka dhuumo ilmuhu macno ma yeelanayaa
way waa idin mahad celinaya waqtigiina labadiinaba
waa kaa mahadnaqaynaa waana mahadsantaa mahadnaqaynaa
kuwaas waxay kala ahaayeen doctor cabdirashiid xaaji maxamed oo ku sugan london ahna sharciyaqaan iyo xasan cali cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka barnaamijka qurbe ayayna igala qayb galayeen intan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
waa hagaag dhageystayaal barnaamijkii qurbaa inuu intaasi kaga soo gudubna waxayna la socodsiinaysay Saahra Cabdi Axmed. Saahra, islahaatan istuudiyaha ku sugan tahay idaacadda gabagabadeedna ku socona. Saahra, maxaa inoo xiga?
Waa tahay gabagabada intaan la gaarin, bal aniga iyo adigii dhageystayaashaba waxaan jeclaan lahaa inaan usoo qabto codka baxsan ee khadrada harciga iyo mid ka mid ah heesaheeda. iyana waxaan uga gamma gobey liico hajabin
balka waran waxay tiri horaad kan godan lahaa hadayga gashay
waxaan ka yaba heesii hor ma aragtay aan dhaha bal dadku horana aan qayb ahaan isku darna maanta ani adigaba waxaad ka arkaysaa silsilad ma aragtay socoto oo aan kala go' lahayn
kulaan kuma jira laakiin dhigto ma kamaala waa waye waye iyo wariyo murti
sidaas aan wada maqlan laakiin waa inaan xifdinaa kuweyna horana kuwa dambeeya kuwa dhexe inta
aad iyo aad waa codka macaan
waxa taariikhda naga daba geysay waa yahay waa soo gabagabeynayna idaacaddiina guud ahaan waa naga inta Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuci Saare Cabdi Axmed